Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.
Prvo pismo Korinčanom 10:33. Kakor tudi jaz, to govori apostol Pavel, kakor si tudi jaz skušam prizadevati. Beseda bi lahko bila tudi težiti k nečemu ali se na vso moč trudim, da ugajam, se pravi, da se privadim mnenjem, željam in interesom drugih ljudi in to v vsem. Ne smatram to kot svoje koristi ali svoje prednosti, ampak v korist mnogih, da bi ti lahko prišli do odrešenja. Sveti Pavel je rekel, na vso moč se trudim, da nisem poln samega sebe, sebičen in usmerjen vase, da bi si mislili, da mora biti vedno po moje. Če ima kdo drugačno mnenje od mojega, se glede tega pač ne bom precenjeval, dopuščam, da imajo svoje mnenje. Zakaj se vsi mi toliko trudimo in poskušamo vsakogar prepričati naj misli na naš način? Veste kaj? Povedala vam bom skrivnost, tole je zaston. Vse je zaston, vendar sem pač tole izbrala. Vi lahko v trenutku povečate svoj mir, če se boste danes odločili, da ne boste nikoli drugim dali na svetov, razen če vas bodo prosili zanje. Mislim, jaz sem bila takšne vrste osebnost, nisem mogla dočakati trenutka, da bi moj sogovornik vdihnil, da sem mu lahko skočila v besedo in začela povedati vse, kar sem mislila. No, jaz mislim. Ko boste razumeli, da niti ne vemo dovolj, da bi lahko komorkoli govorili, kaj si mislimo. Brigajte se za svoje stvari in v sebi boste veliko bolj mirni. To je tudi drug način, da bi imeli mir z ljudmi. Pomembno je, da ne zapravljamo preveč časa z ljudmi, ki nam niso všeč. Seveda verjamem, da sem poklicana od Boga, da bi vsakega ljubila. Vendar mi ni potrebno, da imam čisto vse rada. Mislim, da so nekateri ljudje, ki niso najbolj primerni, da bi bili okrog nas, kakor pa drugi ljudje. In iskreno vam povem, da poznam ljudi, s katerimi ne bi zares hotela iti niti na kosilo. Vendar, če vem, da imajo probleme, jim lahko pri tem pomagam, bom potem tudi storila. Žrtvovala se bom, da jim pomagam. Molila bom zanje, vendar pač ni najboljše, da bi se mi kar naprej družili. Vi nočete biti vsakemu najboljši prijatelj. Tako pač je. Sveto pismo pravi v knjigi pregovorov, poredko zahaja v hišo svojega soseda. Veste, da vam po resnici povem, da ljudje, ki jih zares imate radi, na pristen način in z njimi preživite preveč časa, se stvari lahko tako zapletajo z življenjem drugih ljudi, da boste uničili to, kar bi lahko bilo čudovito prijateljstvo. Živite v sedanjosti. Obstaja razlog, da je Jezus imenoval sebe jaz sem. Ni se imenoval jaz sem bil, niti jaz bom, ampak jaz sem. Največji dar, ki ga ima vsak izmed nas, je sedanji trenutek, tega imamo prav sedaj. To je dar, ki nam ga je dal Bog. Jaz sem bila vedno tiste vrste ljudi, z Bogom vedno predelujeva neke stvari, vendar vzame nekoliko več časa. Jaz sem bila vedno med tistimi ljudmi, ki so vedno v mislih nekoliko naprej, kjer pa so v resnici. Ne vem, če se tega nisem navadila, ko sem bila še otrok in so me zlorabljali. Kajti živela sem v takšnem strahu, da se nikoli nisem mogla ustaliti in se umiriti ter se veseliti tega trenutka. Vedno sem bila nekoliko naprej in poskušala ugotoviti, kaj naj storim, da se omaknem težavam ali da ne povzročim prepira v hiši. Mislim, da je nekaj tega prišlo od tam, del pa izvira iz moje osebnosti. Samo en primer. Preden se napotimo v natančnejšo porazdelitev. Ne da bi o tem mislila, sem podzavestno, brez težav odklenila vhodna vrata, ker sem ključ imela v roki že odprej. In ko sem v avtu, si odklenem varnostni pas, preden se ustavimo in avto začne piskati. Mož David bi mi rekel, ali pa moja hčerka, ker me včasih ona vozi. Mama, nisi še pred vhodnimi vrati. Pusti varnostni pas, dokler ne prideva domov. No, v mislih sem že pred vhodnimi vrati in jih odpiram, ker veste, kadar si umivam zobe, mislim na to, da se bom počesala. Ko se češem, mislim na delo naprej. Veste, kaj vam povem? Povem vam, odločena sem, da ostanem tam, kjer sem. Odločena sem, da se v mislih osredotočim popolnoma na to, kar delam. Svetopismo pravi v Pridigarju, posvetite svoj um temu, kar delate. Ni pomembno, kje je tvoje telo, ti si tam, kjer je tvoj duh. Če ste vedno malo naprej od tega, kar delate, potem se nikoli ne veselite tega, kar počnete. V strahu pričakujete naslednjo stvar, ko pridete do tja, se tega ne veselite, ker se bojite že naslednje stvari. Mogoče ste nekateri med vami bolj zaprti vase. Preprosti ljudje, ki delajo le eno stvar naenkrat, vi ste kot da tega sploh ne razumete. Vi si mislite, o čem pa ta ženska sploh govori? Lahko vam zagotovim, da moj mož David nima nobenega problema s tem. A ni res tako? Včasih. Malo se morava pogovoriti. Mogoče sem našla problem pri Davidu. Koliko izmed vas ve, o čem govorim? Ali ste nagnjeni k temu? No, večina nas je takšnih. Mnogo tega je zaradi tega, da živimo v tem blaznem današnjem svetu. Mislim, da je tehnologija čudovita, vendar nas včasih napravi neumne, veste to? Mislim, da smo že čisto iz sebe, če ne vidimo vsakih nekaj centimetrov na avtocesti klic v sili. A lahko verjameš, da bi morala biti na tem avtoceste že oznaka za SOS telefon, bla, bla, bla. Želim, da začnete izgovarjati naslednje. Živi sedanjost in se veseli vsakega trenutka svojega življenja. Da se lahko veselimo življenja, si moramo za cilj vzeti, da se veselimo vsakega navadnega dne, to je naš cilj. Vsakega običajnega delovnega dne, ko se ostanete, greste na delo, vozite v gneči, pridete nazaj domov, nahranite otroke, umijete posodo, operete perilo, plačate položnice, greste v posteljo, vstanete in to ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek, soboto, nedeljo. Ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek, soboto, nedeljo, ponedeljek, torek. Če ste se naučili, kako se tega veseliti, potem ste odvzeli hudiču moč, da bi vas napravil nesrečne. Povedala vam bom, kako naj to napravite. Začnite delati vse, kar delate z Gospodom. In na to se lahko veselite vsega tega, ker to počnete, zaradi njega, z njim, v njem in po njem. Vsega se veselite. Ne hodite v službo samo zato, ker ste plačani. Če ne morete biti zadovoljni s svojim delom, potem si izberite drugo. Najdite nekaj takšnega, kar vam bo všeč in boste radi delali, kajti drugače boste zapravili preveč časa s tem, da bi ga sovražili. Sovražim to gnečo na cesti, sovražim svojo službo, sovražim, sovražim, sovražim. Ne sovražite ničesar, razen greha, brezbožnosti in hudobije. Začnite objemati svoje življenje, imejte radi življenje. Upam si vam reči, da vsak dan izrecite, rada imam svoje življenje. Radi imam svoje življenje, radi imam Boga, rada imam sebe, rada imam ljudi, rada imam svojo službo. Rada pomivam posodo, rada perem perilo. Tako in tako boste to morali storiti, kakšna je potem razlika, če to sovražite. Mislim, resno. Jaz sem več kot osvajalka. To posodo lahko z veseljem pomijem. Dajte no, to je zame izziv. In potrebujem dober izziv. Toliko časa svojega življenja sem preživela v bedi, nisem bila srečna in ko sem se odločila, da se bom naučila veseliti življenja, vidite, nikoli nisem bila otrok. Mislim, da sem bila odrasla pri 3 letih zaradi tega, kar se je dogajalo v mojem otroštvu. Nikoli nisem bila zares otrok in ko sem odrasla, sem gotovila, da nisem imela zdravega otroštva. Nisem vedela, kako se česa veseliti. Vse, kar sem vedela, je bilo delo, odgovornost, da so stvari opravljene, da imaš cilj in da greš naslednji stvari. Takšno je bilo moje življenje. Sedaj je že skoraj 20 let, ko sem se odločila, da se naučim, kako se veseliti svojega življenja. Zato vas danes spodbujam, da si zagotovite srečno življenje, kajti Jezus Kristus je prišel, da bi mi imeli življenje in se ga veselili v polnosti do vrha, tako da teče čez. S tem mislim, da se veselite vsakega dne. Ne zapustite tega srečanja in recite, strah me je, da se bom vozil domov. Ne začnite niti tako misliti, ko se vam porajajo takšne misli. Ne govorite, všeč mi je bilo to predavanje, vendar se tam je strah, da moram iti domov. Takrat morate reči, srečen bom prav sedaj. Veselil se bom vsakega trenutka svojega življenja. Ko to storite, zadanete hudiču udarec. 1, 2. Zemi to. Veselil se bom svoje poti do doma, pel bom in slavil Boga, meditiral bom o tem in se veselil, ko pridem domov. Vsak se lahko veseli z navdušenjem dneva, ki se mu vtisne v spomin. Takrat smo super spektakularno navdušeni nad takšnim dnevom. Jaz pa vam pravim, ali se lahko veselite vsakega navadnega delovnega dne. Amen. Nehajte govoriti, jaz bom vesel, ko. Raje recite, veselil se bom prav sedaj. Poglejmo v pismo Rimljanom 5.3. Poleg tega pa naj bo v nas veselje, kajte po vsem tem bomo prejeli vse, kar hočemo. Poleg tega pa bodimo veseli v petek, ker je konec delovnega tedna. Poleg tega pa bodimo veseli zdaj. No, prav, dobro ste razumeli. Delajte vse, kar počnete z Gospodom. Bog, jaz bom danes delal zate. To hišo bom počistila zate. Oprala bom perilo zate. Plačujem svoje položnice, tako da sem poštena. Vse, kar počnem, Bog, delam s teboj. In to bo radikalno spremenilo vaše življenje. Ne živite samo zase, za druge ljudi in za hvalo, ki jo pričakujete od njih. Začnite živeti pod vsevidnimi Božjimi očmi, kajti Bog gleda na vas vsak trenutek. Enajstič. Sem discipliniran in se samo kontroliram. Svoboden sem, ampak imam svoje meje. Vseh stvari se veselim v zmirnosti. Sem discipliniran in se kontroliram. Nikar ne recite, da se ne morete samo kontrolirati na tem področju. Ne recite niti tega. Veste, kaj vam povem? Če vidim piškote, jih moram pojesti vsaj deset. Sem discipliniran in se kontroliram. Rada se discipliniram na različnih področjih. Sem zelo ciljno usmerjena osebnost in imam duhovne cilje. Skoraj vsak dan svojega življenja imam kakšen duhovni cilj. Imam cilje, ki zahtevajo več časa in takšne, ki jih hitro uresničim. Mislim, da ko se discipliniramo z določenim namenom, se namenoma vadimo za drugič, ko bomo potrebovali te stvari, ko se bomo odzivali na nekaj, kar se nam dogaja. Vidite, če se niti ne naučite napraviti stvari z določenim namenom, potem ne bomo nikoli storili prave stvari, ko se nekaj zgodi in se moramo na to odzvati. A veste, o čem vam govorim? Vidite, veliko problemov se zgodi, ker reagiramo iz podzavesti in ta podzavest je del od nas in podzavest mora biti prenovljena do te točke, ko je v njej toliko dobrih stvari, da se začnemo odzivati po njih. Ob določenih reakcijah čutimo pritisk in namesto, da odreagiramo s celo vrsto slabih informacij, začnemo reagirati dobro. Tisti trenutek, ko je za vas nekaj izziv ali problem, recite, ne bojim se ničesar, zaupam v Boga. Ena misel, ki ima v sebi moč, se glasi, ne bojim se ničesar, zaupam v Boga. Tedaj, ko se čutite zbegani glede nečesa, rečete, vesel sem in čustveno uravnovešen. V minuti, ko vas nekdo razjezi, recite, z njim bom v miru, ker sem prilagodljiv. O, lahko vam povem, da sedaj niste vsi zadovoljni glede tega. Ta del dvorane je vesel, drugi del pa ni. Ko govorim o prilagodljivosti, še ne pomeni, da bi vedno morali iti po poti drugih in tako, da ne bi nikoli šli po svoji poti, ter bi dopustili, da bi po vas hodili. Govorimo o teh stvarih, ki jih mi sami pravimo za velike, v resnici pa ni velike razlike za nobenega, samo mi pravimo pač pri svojem. Naučite se občutka, da vaše meso včasih trpi, ko ni po vaše. Veste, zakaj se lahko tega veselim? Zato, ker vsakeč, ko to čutim, si rečem, rastem. Hvala ti, Bog, da rastem. Ko je sveti Pavel rekel, naučil sem se biti zadovoljen, je prej moral imeti čas, ko se je tako samo discipliniral, da je izrekal in delal prave stvari, pa čeprav ni čutil tako. Če se ne naučite napraviti pravi stvari, ko se še čutite napačno, ne boste nikoli imeli zmage v svojem življenju. Naučite se, kako delati prave stvari. In se veselite občutka v svojem mesu, ko je či pod težo. In vi recite, ne. Po določenem času bo pritisk prenehal in prešli boste k novi stopnji rasti. Povedala vam bom nekaj iz osebnega življenja. Ne mislim, da bi morali početi iste stvari kot jaz, lahko bo to za vas zanimivo in boste mogoče nekaj tega prevzeli v svoje življenje. Jaz imam ponavadi dnevne cilje. Nek dan si izberem z namenom, da bom ves dan se zahvaljevala za vsako najmanjšo stvar, o kateri si sploh lahko mislim. Jutro začnem tako. Bog, hvala ti, da lahko vsako jutro vstanem iz postelje in da lahko grem do kopalnice. Hvala ti, Bog, da lahko vidim, da lahko slišim. Hvala ti, Bog, da se dobro počutim. Hvala ti, Bog, za čisto vodo. Hvala ti za toplo vodo. Hvala ti, Bog, za vse te šminke, da lahko lepše zgledam. Dajte, no. Hvala ti, Bog, da imam več kot eno obleko v omari. Potujem po vsem svetu in vam iskreno povem, da videvam ljudi, ki imajo samo eno obleko, eno srajco, ene hlače, samo eno obleko. V Indiji sem videla duhovnike, ki niso imeli niti svetega pisma. Imeli so samo to, kar so imeli na sebi. Mnogi izmed njih imajo boljšo držo, kakor mnogi izmed nas. Ko enkrat izgubite zmožnost hvaležnosti, je to za vas žalosten dan. Morate biti disciplinirani, da ravnate v hvaležnosti. In ko jaz tako delam, potem se vadim v zahvaljevanju. Če se potem nekaj zgodi, kar me razdraži, je veliko bolj enostavno zame, da sem hvaležna zaradi vseh teh dobrih stvari, ki sem jih prejela v svojem življenju in sem se v tem vadila. Zopet drugič se bom odločila, da bom poskušala vsaki osebi, s katerom pridem danes v stik, izreči kompliment, pa naj jo poznam ali ne. Naj vam nekaj povem, vi lahko razsvetlite svet, v katerem živite. Če si boste prizadevali, da se bo vsak v vaši okolici čutil malo boljše, kot se je prej, preden ste vi prišli tja. Zadnjič sem 19-letnemu dekletu rekla, kako je čedna. 18-19 let je bila stara. Pomagala mi je pri nekih stvareh in sem ji rekla, o, zelo si čedna, odgovorila mi je, a res? Mislila sem, da je to je gotovo že kdo povedal, ker je bila zelo privlačna, vendar veste kaj? Nisem popolnoma prepričana. Mislim, da ljudje niso najbolj dobri v tem, da bi laskali drugim ljudem. Mi smo tako zaviti v svoj majhni svet. Vsakič po delu gremo z nekom na kosilo. Razen, če ni opravil zelo za nič tega dela, rečemo, zelo dobro si to opravil, hvala ti. Bodite spoštljivi. Disciplinirajte se na tem področju in povem vam, da bo to vplivalo na vaše veselje. Ker boste lahko osredotočili svoj um na dobre stvari v življenju, kot pa da bi stvari pustili jalove razočarane. Prav, koliko izmed vas je to dojelo? Tem se moramo vaditi in se disciplinirati. 12. Da, seveda. Normalno bi kdo to postavil kot prvo stvar. Vendar sem jo jaz namenoma postila za na konec našega sklopa predavanj. Hočem, da si to zapomnite in da se spomnite to kot zadnjo stvar iz mojega predavanja. Želim, da premišljujete in meditirate o 12. točki sklopa močnih misli. Rada bi, da se zavedate, da je to prva stvar, na katero pomislite vsako jutro, ko vstanete. Prva stvar. Boga postavim na prvo mesto v vsem, kar počnem. Bog je prvi v mojih mislih, v mojem govoru, pri uporabi mojega časa ali denarja in v vsaki odločitvi, ki jo napravim. Najprej iščem Boga in On mi doda v življenju stvari, ki jih hoče, da jih jaz imam. Pismo Rimljanom 11.36. To bo tudi zaključni citat za danes. Zares imam rada ta odlomek. Kajti iz njega, po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Kajti vse stvari izvirajo iz njega in prihajajo po njem, vse stvari živijo po njem in se vse stvari osredotočajo na njem, da se v njem božijo in v njem končajo. Njemu gre vsa slava. Ko pridete čisto do dna, je samo še Jezus. To je vaš nov način mišljenja. Lahko storim vse, kar moram storiti po Kristusu. Bog me brezpogojno ljubi. Ne bom živel v strahu in ne bom se jezil. Težko me je užaliti, rad imam ljudi in se veselim, da jim lahko pomagam. Popolnoma zaupam Bogu in ničesar se ne bojim. Sem zadovoljen in čustveno uravnovešen. Bog izpolni v polnosti vse moje potrebe. Iščem mir z Bogom, samim sabo in z drugimi ljudmi. Živim v sedanjosti in se veselim vsake stvari, ki jo napravim. Sem discipliniran in se samo obvladujem. Boga postavim na prvo mesto v svojem življenju. Amen.
Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.